السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Avant la salat, Inch'Allah, je voulais faire part de l'association qui est devant la mosquée, qui est liée à la mosquée de la Bucherine. Ils sont en partenariat avec des associations humanitaires dans lesquelles ils font des puits et entretiennent des orphelins et plusieurs actions humanitaires, et notamment au Soudan. Vous savez ce qui se passe au Soudan aujourd'hui. C'est malheureusement, on n'en parle pas assez dans les médias, mais c'est une très grande catastrophe humanitaire qu'il y a actuellement au Soudan. Donc, on vous demande, barakallahu fikoum, Allah yahfadkoum, quand vous sortez, faites votre sadaqa du jour. C'est façon de parler. Sûrement, vous avez fait votre sadaqa aujourd'hui, mais faites la sadaqa en sortant de la mosquée, Inch'Allah ta'ala, pour aider ces projets-là. Surtout que certains d'entre eux sont des sadaqa jariya qui perdureront même après votre mort. Barakallahu fikoum. Qu'Allah vous récompense. Vous savez que c'est important. Et ce sont nos portes pour accéder au paradis. Barakallahu fikoum.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا شريك له الحمد لله وهو على كل شيء قدير.
استووا تراصوا واعتدلوا. الله أكبر.
الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذب بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله
الله ربنا ولك الحمد.
الله نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آمين.
ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله
سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد.
الله الله سمع الله حمده.
الله ولك الحمد.
الله Thank you. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
نستغفر الله.